Okapi.
Muyuki. Balondi baka jambo kwa Okapi moyo mwe kabichi. Jitu jale mjini chabwa kwa kijila bantu basatu. Kajini nye mtambo kumfila lusabwa le mjini chabwa kwa ngata bantu abiji. Kumshina na sen mungu mitoi mungfila lusabwa chabwa kwa kijila samba imutenda lukusa. Yeke mulombo di wakasu mkaba kujiba banzuji anisindika waba majesika mjitu mwaka kongu wa munga lata. Njini akijila kabiji mkalinga na kile jikui mubo yai. Yeye chupita mnafuan kwa chisumu cha MLC mwasumula mchimena cha mbujimai tina kitele kabijijanti iso son mukanya chupita mnafuan kwa mchisumu cha sis mwasumula kukamijwa mwamba mkasa yu wako di baji patukili mjimani biena buwalu bidigu ni chabwa kwa kula bobu mkayabu mbajivika la baji sumuli mkalema samba ya mtendalu kusa umuji mwasumula wa jeskubuina anye luendu ni zombelua biena jitu mjakonga anye disipline impose ala kukila son kongolezi mkale ngana kile jikuyi mubo ya ayi chikuta mna ufongo wa MLC msumula mchimu cha mjimai msumula chikimu cha soft conduit muka anda ujibu baesha bena matunga menye basukuya kukatai ni miabiji vikale bumbuila bubanjwa mshumu buluwa buwa mtu wa mjitu njiku wa pukufike tikenleka ni muka anda hivyo vikile ni soft conduit mkale ngana jenki hizo storm muka nya chikuta mna ufongo wa chikimu cha fish msumula kukamiji yeo ujiu wa kula ni akula kwa chilumbu cha jifanga jamai ni zembo mjitu nga jishima ja kongo mwala chiyaku ujimu amba wani
ina jishimu mwema nadi mjitu nga jesu
uwe
jani jesu bonsu mwani wani shimu mwini mikasa chikale mwintu wa peke chanza hake enda eh kata penda wa keba
jiyo yi
nikoyo kimi jimeku mwonsa mkula bebu enda hati yute kuzwana kimi jika jishimu tu kite kumu Je suis un peu plus de temps. Je n'ai pas de mal.
Tujini chabwa kuji mkile kuji mkile nga na kile jikuyi mubo ya hii wewe uji wakule buwa nchini mcha soft conduit mwenye muka anda wajibu baba yele baina matuma mwako wabuwa nikabela mwakufika muka saibu alu mwenye aba ujibu mbule bubanji wa mwishwa mbule mwenye bijibi soku mvise chenani
mkile uji naisa mwenye kala mkwa zote jida wabuwa alwevu kajibu wabana beti mwubo bini Nimikala imba ishiloku mei mkambi hivu mika wa mjitu majietu ya mwine sansu sanset kubwa odonansi ni mewoso sanset ba kato sansu sande jide mewa mwine sansu sanset uvu mika la ukandika biso mba hidi uluka ya bantu ba bisamba bikuwa ba matumama kwa umu pozensi ya muka sayo sidanzi kasa oyantali kadi odonansi hivu bawa bamu aboje 1986, paibubika la baleja wani uvo depase, paibubika la baleja wani situa actuel, uvo bubenza prospeksyon muka chumaditu nga, bivobili di revele wani, substance mineral precieuse, ani bubanji wani chumaditu, baka bubika la busanji wani muka sabisantan oriental to, Mubika la busangi bwa kabili mu province ni kwa avu ya mujitu Kibwa buku suprime ordonnance wa mu 67 Kumu remplace buku di ordonnance wa mu 86 Ordonnance numéro 86 base 007 du 27 décembre 1986 Sur les séjours et la circulation des étrangers dans les zones minières Na ordonnance yu du lesebisu Ujua mbogo anji Mushindu udi, je vous dis ça, en effet, l'ordonnance loi précise est en résultat 1907 limite les zones minières aux seules régions du Kasaï occidental et du Kasaï oriental. Cependant, avec la politique de libéralisation et d'exploitation des substances minérales précieuses proclamée en 1982 par le Conseil exécutif, il s'est révélé que province du Kaouzika Ngoubaï. Donc, on va voir l'ordonnance ou à quel moment une province ou une salle de lumière, une salle de lumière à Moukataï, comme vous pouvez faire voir le bouge à l'amato. Nous avons une prospection, mais nous avons une province qui a 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 une région wa Zaïre, wa Kivu, wa Bazaïre et puis wa Bandung. Alors, en réalité, on a dit qu'on va modifier la loi. Quand il faut que tout le temps, là, tu nous mouais. Bah, dis, bah, on a fait loi en 1986, d'élargir contre loi pour des situations de sauf conduit pour province, en droit de Kassai, bah, dis, bah, pour Kivu. Kivu, Baya, ou dans Kivu, Waino, Kivu, Maniema, Sud Kivu, Bayaku, Azaïr, ou Bayamba, Congo, Bayaku, Ozaïr, Bayaku, Bandung, etc. En coupant du temps, nous nous sommes réunis. Tu dois chaler à nous, Bouane, qui te frappe dans la province, et tu as vu Kazaï. Tu m'as fait l'eau pour Katan, moi, avec autocalité, c'est pour moi, Bouane, Katan, qui pour moi économique. Bubanzu wa kata kama ni kuzara bufumina huko buji vito sibuja bufumina huko mina buachini bako bensu kujuyo watu jitundo ndesha ingo mungu vakansu wa mate ya nkumbu ni maji mupeta toni buba lua wakashia scientific malua bulonji hadibantu balo babu kurugenza itu kampa na mungu kasai baliwa bempoze waliso kondua wakajibu wa mute kabu simbezi buba nous la cage de la caisse bois et nous avons aussi le bocage de la caisse sous plusieurs conditions va du bataille c'est comme du très cher pour décourager les gens découragement bien sûr comme modèle carré d'une précédente l'utilité récent et nous dit nous l'on doit nous croire ou en fait une université nous l'on est nous l'on doit comme tout à bout au moment de voir couleur la étude grand temps de mon vie en mouvement. Kadi, bagi orang lelaki orang boleh bingung 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 ni, biji biji orang sudah $2,600. Ia kau mesti $2,600 ya, bukan mahu je beli kau ini tu. Kadi memang mesti beli ukata. Bagi orang lelaki orang, bukan dua mesti beli ukata ada, udah sudah $2,500. Udah buat diskriminasi hari, biji orang lelaki pada zoyante tuan bayar investor. Nah, aku kadi orang lebih favorize untuk di development ya provinsi atas itu.
Tasa kujila ya mkalea na kile jiku yu mbo ya jiku yu mfanko wa mchino cha mbojima yungu jiba kusungi mchino cha MLC jiku jimkile kudi janti zo stomu mkanyanka sama ujo wakule weo wa kili mcha juhana ya mai nze mbo mwubi ya mbojima yungu jiku na njako mwa yungu wakule anba mkasa tasa kujila mkalea ni journalist jitanga ya mai nze mbo kwa kongwe tumzimleo ukishasa ba mamba liba juka mutuwa zedi maten oloke ba mai kani njifu wa mwa kansi parlementari kukasai jike na kai mai mika le koko kajika kwa inzembu tu mchiko so peple wetu uju lomba bwane guvernema angate nzembu kako nzembu aparti wa chimbulu itoke se tusai tonsi tasai orientani kasa occidentani matanda unzuruki balu kikana nzembu ya iba ikoke aparti wa chimbulu ni itombulu shi watoto kwenza ma exploitation minyere kuko wakabu mai kujia rejidezo balu rejidezo jibu da chomu chui kumelo antumba uomwenzeje mai tonu kuchikaji uomwenzeje mai tonu kukabeleka mwanu nenkumai afamia bayonsi lebe weu mungu jimai uju sangana bapanyisha 30 centilitre ku 50 francs bidon di 25 litre bapanyisha ku 500 francs miba lebe weu kena wenza miba mufu
kamwe nadikuta umone dikema pa mesa mbuna mataja enze mwende mwosu atupatu yude makutawa au tuitu mwosu jina baina kongu tuitu maparlementari tuitu amba wane tuitu enza lobbying waba parlementari ba omda affaire wane tupatu yude makutawa tika namwende mwende kema wukishe nende 100 million nende 300 million ikanaba wukuka mzembu kuchimbulu tuitu tijidebuliye tukonke bena mtu mwoswa ni mabuto ambulisha batu ambulisha ni tatu yine tumakisha tunawu tujisange nabu batu mwenu kukisha nzembu ibuwele mwenye tunajieti wadu tibati wani peplu wetu ikana nisha mwanda mpinye yetu jinde siku kichina na kulisana na kumweka chisho bantu anubwa makoya kujima kolera masamba shidangane anubwa ane jipanga jamai tuetu petu mwenye tunajamai mapitebuni misu mapitebuni kibaka kikizi mbani mbula mataji SNL ne rejidezo SNL atiko kele nzembu apatiri wa chimbu mwana mji nzembu nyumbuka kubaka Kongo iya kukataa kaku ya pitu kitatu ya kubali tangile mudu bakoke neji ile 100 milyon ne 300 milyon tuetu bena katai tuji nebuko kishu wa kupatila 100 milyon 300 milyon bajima ambani nkunde ya banyi bobele nerute na tusayi seji kutaji mwajimu eto seji kukoka zengwa yayo seji kukivaka kasayi wetu
jingo la tosikitina mkana nisa mkiso stomu mkana njimaini sambahi mutenda cha mchenda mbuko sabalu ujimibu aniko au suku ya mchisangilu mkana nisa mbahi mutenda
mkutele
bon ujimibu ni bantu mbakula mkana nisa mkiso stomu mkanya mwakule buwa shirumbu cha nzengu ni jihana jamae bumuji mwamu yonsi ni kukasa yetu yonsi biti kinje mwakule ngana kile jikui mwubo yae mwakule shirumbu cha ani mwaka ndo sofu kondite badiba uteka mwishinu mwakule buwa ni bantu mwena bani mwakule kuni luna yubwa ni baya kushini kushitumula kukasa yetu kabena babae shenjile to umbo wa kifida muna mfoko jama nipo kubalo mba ndole vini vijiji ni mka misama ukajaji muntu sipi ukatanga mamulo mba ndole nkami vijiji ni makumi ya tanga kumalo dibu mbakulo
kibanya ni mwani na chibene kasari na nana kile tuwe mwani jimae chibichani kato tibali kato kazi pitipe kwa toa kuile to na ujima uketamu isanka jindambu mwani bale betu wako kwa chumunu kwa mshini kwa danga au chana na kwekuliku kwa wajibu kwa mbafika mtu wamba wangani kula aluturu kwa kita kukashi haliba kwa hoku kato kituka teka menda ni mbaba sumu kutuwa nipa kuila kubena kachai kwa kwetu ulengela nimbele tuwa sangiri nimba mkuraje davansi kwa nipa sumu kwa nanku wali kwa mbansi kwa nsube ni marejo onso wa benze bikala benze kwa kule kutu kwa tangile kwa ni kwa kwetu mbaba kwa kulu tuwa nisha kwetu mbaba kwa ni tuwa mbansi kutu ino yini nime ni anyaka ndigele nyo yae
anjumu mwanyo kwa ni bajiba kula chilu kajumu kanenga na kile jikuyi mbo yae ujumu ambaye bebishibu wa shirumbu cha jifana jamai ni shirumbu chifuba kula kujumu kanenga ansamba ye mtenda habi jikitangila mshindu jivu batangila luendu lwa bena kong halo mkanenga na kile
kujumai ni mubilo wa mbujimai bantu mba sanga nisangu mbishuwa ni tuwa sajila mfumu wajitu mbwa mai ni zengu kadini hao tu sanga kaku iwalu wa nsangu mbujari na kujumusa kwenye terreni iwalu mwa sfeo maalaba asumu kisho kwa leta mfumu wajitu mwaza kwenye kwenye mkaza kase nshante yendo waku jichulumbu cha mai ni zengu ni binu jimusa kwenye chena mungu waka sayo ya ntala baka doa za chenu na sishimoto ipota pangu mungu waka salimante na mungu mini swa inerji ufika uenze deklarasyon ho non mwalu wanze mbu ya chimbu lu kwa zik mema nga kalo wani karu kwa kudia mkana to apu hindi sobo wala mungu bije swa bije bia investisma swa kumu sen shante yuske mwema mungu sen wani sen shante kini ya zikubani shini gitu wato dae ya rezma mchili zitake ndo wabu wani kajibos wabu bani shoko mwese wabu wani sen shante chifo chingani yuske ye mwema sen shante zwambu wani nchi wangeza itud mungu keba ni fari ya kwenza kajibos wika wabu wani televizyon inaugurasyon ni sen shante ya nchingani tuleke la politiku wabu wena ukeno wabu wansi gitu wato tulomba shini leta mungu sen shante yendo kukasai aela nzembu ya inga bakuwa zipo lo wa mai les gens vont se retrouver si tu as dit qu'elle est si mobilier. Voilà de manière brève intervention à nous avoir à l'eau. Si nous voyons sur récréation, ce sont des déclarations politiques, population qui a besoin de voyons sur la vie de pour le moment, solution concrète.
Ah,
Bien,
Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Puis bon, c'est mon boîte. Boîte où tu vas boire les boîtes. Tu dis, mon coup de mon coate, mon coup de mon coate. Tout le monde me dit, il n'y a pas de tout. Tu n'es pas de naï, tu n'es pas de naï. Tu bois le bois compal. Mais tu vas dans la naï, tu te vas dire, tu te vas dire, tu dis, il y a compal. Mais la matière à tombe, lui, tu te vas dans la naï. Mais la matière à tout pays, c'est ma coute. Tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, les lumi ba manukufu bula matadi onzulu le bibi bapatulo makuta bajule miba baka jine ba na bene miba bajibulufu bula matadi apatulo makuta mondi bibi bisa kingi kai pisito bula matadi apatulo makuta toujours le miba miba ke ditunga jetu
Jumai bani mwabe uneku mkanyanga nsamba imtende lukusa ufumuleze wani mbimpa ntumanyi bani mjitu mnajakongu mjimeni mikandu meni mikandu aneku dikeneni bantu vikalabana mekameya aneku kaji mjitu mnajakongu mumu anekabu wani bitochi bitochi evine ku bantu kabena batamba kune mekameya mikandu ya mjitu mnajakongu nasi kibalu kai unumika na ulombo wani mbimpa kubantu banemeka bintu ya bantu banemeka mikenji ya mjitu mnajakongu Walu mwanekani yisombelo mwakanyawo. Pene chizu mwaja kongu. Nasiridi balo mkalaas kabena. Pakiteka mkienza lunas. Walu kaya mkalena samba ye mutenda lukusa. Mwikalo lomba pene chizu mwaja kongu bwani. Bobi kala banemeka bantu. Banemeka ni mei jitu na jitu. Jidini chabu wakuya kumpalu. Mkalena na kle jiku yungu bwayayi. Chukuta mwa mfango sinu cha MXM. Mungu prisa kala mbujimai. Mwakule bachi lomu cha soft conduit. Mwlezi wani muka ande uneku. Bajiba uweze bantu wa matu na menye. Mwabobu kuya kukasai. Bachi nani. Mwalwa zamani. Mwabanzi wa mwishu wa mwuloba. Mwudi kukasai. Kati enda mbamu na bwani. Mwujitu mwajiju mwja kongo mwa lata. Mw province ni province yonsu mwji mwabanzi wa mwuneku. Jule zini kiwalu kaya kasai kakena kakambu kuyo kumpala to. Walu bantu bali mwakulo kubwa kwa samatanda kabili mwana mwakufira ukasaidi. Mwafile sile jiru wana vumuntu uyena shubwa kwenza bukibikibi wa mumiande ya mamanya mashiri silana. Bambulo mandole binunu bibidi ninka misambu wa yuku yukasai. Kadi muntu ye musu kwe kukatanga bambulo mandole ninka mibidi makumiatanga. Ako kukatanga kujimi kuba kujibi ntubishiri silana kujima kobalt kujimaza kadi. Mwleze bwani, mabanja ane nku aji mu province yonsi ya mwujitu nga ja kongo jine nku. Tifike ane bwani, bajikisha chilumbu cha mkenji wa soft conduit bwani. Bantu bajima kuyako mkasa yonsi liji, bwakuya kumana mwa kushidimisha province ya kasai yonsi liji. Mkani nga janti iso stomu mkanya, mwleze bwani, jike nga njikit. Mai, nisu mbitabu iji mkasai. kadi chiji koko kachi chifanyi chidi nzembu nzembu yu mikara koko bantu wa jima wakubeta mai umulezi wani bene jitu wa jako unana bene kasari kikinele wani ba jisana kapa kamoveli bakeba makota wani wakukesha nzembu ya kuchimbulu ikingisha tusaito nsibiti wani nzembu yu mikara koko mai akazeze nea mweko kumilondi umwele kwa sikijilo wali chukna suchikondu chuvu chungu chibi vula ntumba Gilbert mwikala ulo mbola kompanyo wa rejidezo umwele mai mbasa biafu ya mai miyabu misi misilamu kajijivangaja nzembu kifa di mai kaya ikabiji mwene kato walu mai ujumwa na ajisamu jiji kwa atabantu mjikumweka ikenele wani bantu kabena bana mai ajia akumbana nasi mwilezi wani mkonde abanyi ibobele ni mati mwalika julo mbe wani bene kasari mwonsu wani sangi sika hapa kama hivyo bakeba makuta wani zembu ya inga iji hichile kuchimbulu bako kese zembu ya ineku ikengesha kasari yonsu ibiti mwilezi wani miba mene ufu mwakala ufile kumchitu wa chan zembu mwishinu wa chan mjuma miba ukamufu ufu mwilo mbambu la mataji wa chitu wanzakomu wani enza imwende mwonsu wani miba atingana kukabiji wani malu atumwa kuenda bintu kii mei abu wafubi kala baleja jitu kujalele kasi ila njumwe la balonji wa kajamu kwa kapi njumani mwabengu ni mwusambayi mutenda lukusa ye mulongoji wa kasi mkabaku jiba vanzu jumjitu njakongu uvumwakula wa kwa shilu wa mujimu anyi mshili jibu njeja bende jitu njakongu anga disipline impose ala kominote kongolezi mpuka bide nchi kuta mnafonga na kile jikuhi mubo yae ye uvumwika la mwakula wa soft conduit mwenye muka anda ujiba zesha bantu nchila babu kuya mukasai nana bende matu mamei walu bajiba amba ni kasai bidi mwabu jibu vanzibu mwishu mwabulogu mpuka bide mwabe nchi kuta mnafonga jan krisostomu mukanya kashama ye musungula kuka nijiwa ngombe mkusungu chafis mwukia la mwakula wa jifanga jamai nizembu mbimengu bionsi ya mjitu na chakua mwala chindige limeji wanyi mwene kulo nulama na ndawa nyeti kutanka ujene mjina jifu mpazi